in Kamai.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី14ខែកញ្ញាឆ្នាំ2018 នេះ ខ្ញុំទេនសុកស្រីនិតនិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រាំអ្នកស្រីស៊ូបចិន្តាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
សហរដ្ឋអាមេរិកប្រកាសដាក់ទណ្ឌកម្មលើក្រុមហ៊ុនព័ត៌មានវិទ្យារបស់កូរ៉េខាងជើងដែលមានទីតាំងក្នុងប្រទេសចិននិងរុស្ស៊ីអញ្ញាធិបតេយ្យចក្រភពអង់គ្លេសចោទប្រកាន់ជនជាតិរុស្ស៊ី2នាក់ថាជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការបំពុលអតីតចារៈបុរសរុស្ស៊ីលោកស្រីអង្សានស៊ូជីថ្លែងការពីការកាត់ទោសអ្នកសារព័ត៌មាន Reuters
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះប្រិមិត្តនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីសភាសហភាពអឺរ៉ុបបានអនុម័តលើញត្តិស្នើសុំឲ្យមានសេចក្តីសម្រេចដើម្បីស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាអញ្ញាធិបតេយ្យខេត្តបន្ទាយមានជ័យចេញបញ្ជាលើកទី3ឲ្យអតីតទាហានខ្មែរក្រហមចេញពីលំនៅឋាននិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវអូស្ត្រាលីរកឃើញបាក់តេរីសុភបាក់ដែលស៊ាំនឹងថ្នាំផ្សះសូមអស់លោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីលម្អិតនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនៅក្រោយការផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយអ្នកស្រីសុភចិន្តាសូមអញ្ជើញអ្នកស្រីពេជ្រចិន្តា
អរគុណអ្នកនាងស្រីណេតលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការអានព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសដាក់ទណ្ឌកម្មលើក្រុមហ៊ុនព័ត៌មានវិទ្យាចំនួន2ដែលគ្រប់គ្រងដោយកូរ៉េខាងជើងមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសចិននិងរុស្ស៊ីដែលបានចោទប្រកាន់ក្រុមហ៊ុនទាំងពីរនោះថាបានធ្វើការផ្ទេរប្រាក់ខុសច្បាប់ទៅកូរ៉េខាងជើងលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិក Steve Mnuchin បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាផ្លូវការមួយថាទណ្ឌកម្មទាំងនេះមានបំណងបញ្ឈប់លំហូរប្រាក់ខុសច្បាប់ទៅកូរ៉េខាងជើងតាមរយៈបុគ្គលិករបស់ក្រុមហ៊ុនព័ត៌មានវិទ្យានៅក្រៅប្រទេសដែលលាក់បាំងអត្តសញ្ញាណរបស់ខ្លួននិងបិទបាំងអ្នកដែលនៅពីក្រោយក្រុមហ៊ុនដែលជាបុគ្គលនិងប្រទេសណាមួយដែលជាភាគីទី3ក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុបានកំណត់ក្រុមហ៊ុន China Silver Star ដែលមានទីតាំងនៅក្នុងប្រទេសចិនដែលមាននាយកប្រតិបត្តិឈ្មោះ Chou Songwa និងជាជនជាតិកូរ៉េខាងជើងនិងក្រុមហ៊ុនដៃគូឈ្មោះ Volasi Silver Star មានទីតាំងក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីជាក្រុមហ៊ុនដែលរកចំណូលឲ្យកូរ៉េខាងជើងទណ្ឌកម្មនេះបានកើតឡើងនៅស្របពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងដាក់សម្ពាធលើរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងជើងឲ្យនៅដដែលនៅអំឡុងពេលកិច្ចចរចាធ្វើមិនឲ្យមាននុយក្លេអ៊ែរនៅក្នុងឧបទ្វីបកូរ៉េទាំងមូលលោករដ្ឋមន្ត្រីមនុឈិនបានថ្លែងបន្តថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបន្តពង្រឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មទាំងនេះរហូតទាល់តែយើងទទួលបានជោគជ័យនៅទីបញ្ចប់នៃការធ្វើមិនឲ្យមាននុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងដែលអាចផ្ទៀងផ្ទាត់បានលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំនិងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមចុងអ៊ុនបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងនៅអំឡុងពេលជំនួបកំពូលជាប្រវត្តិសាស្ត្រនៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីកាលពីខែមិថុនាដើម្បីឲ្យកូរ៉េខាងជើងបំផ្លាញកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនប៉ុន្តែភាគីទាំងពីរបានជាប់គាំងដំណើរការជុំវិញការបញ្ចប់នុយក្លេអ៊ែរនិងកម្ចាត់មីស៊ីលរបស់កូរ៉េខាងជើងអញ្ញាធិបតេយ្យចក្រភពអង់គ្លេសបានចោទប្រកាន់បរិសុទ្ធជាតិរុស្ស៊ី2នាក់ថាមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការដាក់ថ្នាំបំពុលអតីតចារបរិសុទ្ធក្នុងទីក្រុងសាលីសប៊ឺរីប្រទេសអង់គ្លេសនិងបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃប្រហ័សថាវិហាក់ដូចជាចៃដន្យមិនគួរឲ្យជឿដែលអ្នកទាំង2នាក់នោះក៏បានស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងនៅចំថ្ងៃវិប្រហានេះដែរអញ្ញាធិបតេយ្យចក្រភពអង់គ្លេសភ្លាមៗបានច្រានចោលការអះអាងរបស់ជនជាតិរុស្ស៊ីទាំងពីរនាក់ដែលមានឈ្មោះថា Boshirov និង Alexander Petrov ដែលអ្នកទាំងពីរបានធ្វើការអះអាងនៅអំឡុងពេលបទសម្ភាសតាមកម្មវិធីទូរទស្សន៍ RT ដែលឧបត្ថម្ភថវិកាដោយរដ្ឋាភិបាលវិមានគ្រីមឡាំងអញ្ញាធិបតេយ្យក្នុងទីក្រុងឡុងបានអះអាងសារជាថ្មីថាបរិសុទ្ធទាំងពីរនាក់នេះជាមន្ត្រីប៉ូលីសមកពីទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់របស់យោធារុស្ស៊ីនិងបាននិយាយកុហកអំពីការជាប់ពាក់ព័ន្ធរបស់ពួកគេនៅក្នុងហេតុការណ៍ដាក់ថ្នាំបំពុលអតីតចារបរិសុទ្ធរុស្ស៊ីឈ្មោះ Sergei Skripal អញ្ញាធិបតេយ្យចក្រភពអង់គ្លេសបាននិយាយបន្តថាទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់របស់រុស្ស៊ីបានបញ្ជូនភ្នាក់ងាររបស់ខ្លួនមកក្នុងទីក្រុង Salisbury ដើម្បីបំពុលលោក Skripal និងកូនស្រីរបស់លោកឈ្មោះ Yulia រដ្ឋាភិបាលចក្រភពអង់គ្លេសបានដឹងច្បាស់ណាស់បរិសុទ្ធទាំងពីរនាក់នេះបានប្រើថ្នាំពុលអាវុធគីមីខុសច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសរបស់យើង អាញាធរចក្រភពអង់គ្លេសបានថ្លែងបន្តទៀតថាយើងសូមស្នើម្ដងទៀតទៅប្រទេសរុស្ស៊ីឲ្យទទួលខុសត្រូវចំពោះអ្វីដែលខ្លួនបានធ្វើនៅក្នុងទីក្រុងសាលីសប៊ឺរីកាលពីខែមីនាកន្លងទៅមេដឹកនាំរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាលោកស្រីអងសានស៊ូជីបានថ្លែងការពីប្រទេសរបស់លោកស្រីប្រឆាំងនឹងការរិះគន់ទៅលើការកាត់ទោសអ្នកសារព័ត៌មាន Reuters 2នាក់កាលពីសប្តាហ៍មុនក្រោយបទចោទប្រកាន់ថាបានរំលោភលើច្បាប់រក្សាការសម្ងាត់ផ្លូវការរបស់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលបានបង្កើតឡើងតាំងពីសម័យអាណានិគមអង់គ្លេសលោកវ៉ាឡុងនិងលោកចូសូអ៊ូត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីខែធ្នូបន្ទាប់ពីជួបជាមួយមន្ត្រីប៉ូលីស2នាក់នៅឯភោជនីយដ្ឋានមួយក្នុងទីក្រុងយ៉ាងគូននិងបានទទួលឯកសារមួយចំនួនអ្នកកសាតទាំងពីរអ្នកនេះបានស៊ើបអង្កេតអំពីការសម្លាប់រង្គាលទៅលើជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ាកាន់សាសនាអ៊ីស្លាម10នាក់ដោយពួកប៉ូលីសនិងទាហាននៅក្នុងភូមិអ៊ីដិនកាលពីឆ្នាំមុនថ្លែងនៅឯវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកក្នុងទីក្រុងហាណូយប្រទេសវៀតណាមលោកស្រីអងសានស៊ូជីបានស្នើទៅអ្នកដែលបានទីគុណទៅលើសារក្រមកាត់ទោសនោះនិងអ្នកដែលបានអំពាវនាវឲ្យដោះលែងអ្នកកសាតទាំងពីរអ្នកនោះដែលរួមមានទាំងលោកអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Mike Pence ផងដែរនោះថាឲ្យចង្អុលបង្ហាញប្រសិនបើមានភាពអយុត្តិធម៌នោះអ្នកកសាតទាំងពីរអ្នកនោះត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ7ឆ្នាំអង្គការ Amnesty International បានទីគុណការការពាររបស់លោកស្រីអង្សានស៊ូជីចំពោះការកាត់ទោសអ្នកកសាតទាំងពីរអ្នកនេះសពរបស់អតីតអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោក Kofi Annan ត្រូវបានបញ្ជូនទៅតម្កល់ធ្វើបុណ្យនៅក្នុងប្រទេសហ្គាណាដែលជាប្រទេសកំណើតរបស់លោកដែលមានការចូលរួមពីមេដឹកនាំនិងឥស្សរជនសំខាន់ៗក្នុងពិភពលោកកាលពីថ្ងៃប្រហ័សម្សិលមិញលោក Antonio Guterres ដែលជាអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិនាពេលបច្ចុប្បន្នព្រមទាំងមេដឹកនាំប្រទេស Cote d'Ivoire, Liberia, Namibia, Niger,Zimbabwe ព្រះរាជទាយាទរបស់ប្រទេសណ័រវេសនិងអតីតប្រធានាធិបតីប្រទេសហ្គាណាក៏បានចូលរួមពិធីបុណ្យសពនេះដែរមនុស្សចំនួន 6,000 នាក់បានចូលរួមពិធីបុណ្យសពលោកអានន្តនៅក្នុងសាលមហោស្រពអាក្រាដែលមឈូសដាក់សពរបស់លោកអានន្តមានដាក់ទង់ជាតិហ្គាណាគ្របពីលើប្រជាពលរដ្ឋហ្គាណាជាច្រើនអ្នកដែលរស់នៅក្នុងរដ្ឋធានីបានស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ពណ៌ខ្មៅដើម្បីកាន់ទុក្ខវីរៈបុរសជាតិរបស់ពួកគេក្រុមគ្រួសារជនអន្តរប្រវេសដែលព្រាត់ប្រាសគ្នានៅឯព្រំដែនសហរដ្ឋអាមេរិកប្រហែលជាអាចមានឱកាសជាលើកទី2ដើម្បីទាមទារសិទ្ធិសមជ្រកកោនប្រសិនបើមានការឈានទៅដល់កិច្ចព្រមព្រៀងរវាងក្រសួងយុត្តិធម៌និងក្រុមអ្នកតស៊ូសិទ្ធិជនអន្តរប្រវេសត្រូវបានអនុម័តដោយតុលាការសហព័ន្ធដំណោះស្រាយបានឈានទៅដល់ការព្រមព្រៀងគ្នាកាលពីយប់ថ្ងៃពុធដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបណ្ដឹងចំនួន3នៅស្របពេលមានការអនុវត្តគោលនយោបាយគ្មានការអត់ធ្មត់របស់រដ្ឋបាលលោកត្រាំចំពោះជនអន្តរប្រវេសខុសច្បាប់ដែលឆ្លងកាត់ព្រំដែនសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសមិចស៊ិកពួកឪពុកម្ដាយដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅឯព្រំដែនបានបែកបាក់ពីកូនៗរបស់ពួកគេដោយសារតែអាជ្ញាធរមិនអាចចាប់កូនទាំងនោះដាក់នៅក្នុងឃុំមន្ទីរឃុំឃាំងជាមួយមនុស្សពេញវ័យបានចំនួនគ្រួសារដែលប្រតប្រាស់គ្នាបានកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងនៅក្រោមដំណោះស្រាយនេះឪពុកម្ដាយដែលបែកបាក់ពីកូនៗរបស់ពួកគេនឹងមានឱកាសថ្មីនៅក្នុងដំណើរការសម្ភាសសុំសិទ្ធិជ្រកកោនមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់អង្គការសហប្រជាជាតិរាយការណ៍ថាមានការត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចហើយក្នុងការដាក់ពង្រាយផែនការជួយដល់ជនស៊ីវិលរាប់សែននាក់ដែលជាប់នៅក្នុងចំនួនក្នុងខេត្តអ៊ីតលីបភាគខាងជើងប្រទេសសេរីខណៈចំណាត់ការផ្នែកការទូតធ្វើឡើងដើម្បីទប់ស្កាត់សង្គ្រាមឈ្លានពាននេះអ្នកសម្របសម្រួលប្រចាំតំបន់របស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកវិបត្តិក្នុងប្រទេសសេរីបានថ្លែងថាលោកបានអំពាវនាវទៅប្រទេសនានាដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំក្រុមការងារជំនួយមនុស្សធម៌នៅក្នុងទីក្រុងជឺណែវដើម្បីធានាឲ្យមានការការពារជនស៊ីវិលទាំងអស់នៅក្នុងខេត្តអ៊ីតលីបប្រទេសសេរី
សហភាពសហភាពអឺរ៉ុបបានអនុម័តលើញត្តិស្នើសុំឲ្យមានសេចក្តីសម្រេចដើម្បីស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិមនុស្សនិងនីតិរដ្ឋនៅប្រទេសកម្ពុជាញត្តិនោះក៏ស្នើឲ្យដាក់ទណ្ឌកម្មមន្ត្រីកម្ពុជាដែលធ្វើឲ្យខូចលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាដោយការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិផងដែរលោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA រាយការណ៍លម្អិតពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
សភាសហភាពអឺរ៉ុបបានអនុម័តនៅថ្ងៃប្រហ័សលើញត្តិរួមស្នើឲ្យមានសេចក្តីសម្រេចដែលទាមទារឲ្យផ្ដល់សិទ្ធិនយោបាយដល់ថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងដាក់ទណ្ឌកម្មមន្ត្រីកម្ពុជាដែលធ្វើឲ្យខូចលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ
The resolution as a whole in favor against abstentions that is adopted
ញត្តិនេះអំពាវនាវសូមឲ្យទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់ដែលមានលក្ខណៈនយោបាយលើលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងលោកសំរងស៊ីសហស្ថាបនិកគណៈបក្សនិងជាប្រធានចលនាសង្គ្រោះជាតិផ្ដល់សិទ្ធិសេរីភាពពេញលេញដល់លោកកឹមសុខាពិចារណាលើឋានៈអនុគ្រោះពន្ធរាល់មុខទំនិញលើកលែងតែអាវុធនិងដាក់ឈ្មោះជនដែលរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាក្នុងបញ្ជីខ្មៅមួយដែលនឹងហាមឃាត់ទិដ្ឋាការនិងផ្អឹបទុកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ពួកគេលោកស្រី Federica Mogherini តំណាងជាន់ខ្ពស់នៃសហភាពអឺរ៉ុបទទួលបន្ទុកគោលនយោបាយការបរទេសនិងសន្តិសុខបានបញ្ជាក់ប្រាប់អង្គសាវនាការដេញដោលនៅក្នុងសភាសហភាពអឺរ៉ុបថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដ៏ផុយស្រួយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានដើរថយក្រោយចាប់តាំងពីឆ្នាំមុនមកពីព្រោះមានតែគណបក្សដឹកនាំតែមួយហើយស្ថានភាពមិនបានប្រសើរឡើងទេដោយការដឹកនាំកំពុងតែឈ្ពោះទៅរកភាពផ្ដាច់ការ
Recent release on bail of opposition leader Kem Sokha is a positive first step.Even though he was released under
ការដែលលែងមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងគឺលោកកឹមសុខាឲ្យនៅក្រៅឃុំនាពេលថ្មីថ្មីនេះគឺជាជំហានទី1បើទោះបីជាលោកត្រូវបានដោះលែងក្រោមលក្ខខណ្ឌយ៉ាងតឹងរឹងក៏ដោយឥឡូវនេះយើងរំពឹងថាត្រូវលុបចោលការរឹតបន្តឹងនិងទម្លាក់ចោលការចាប់ប្រកាន់ទាំងអស់លើលោកហើយយើងសូមឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងជួបពិភាក្សាគ្នាស្វែងរកវិធីឈ្មោះទៅមុខ
លោកកឹមសុខាត្រូវបានដោះលែងកាលពីដើមសប្តាហ៍នេះបន្ទាប់ពីជាប់ពន្ធនាគារជាង1ឆ្នាំប៉ុន្តែបន្តនៅជាប់គុំឃាំងនៅក្នុងផ្ទះនៅឡើយហើយលោកមន្ត្រីបានអនុញ្ញាតឲ្យជួបមន្ត្រីបកអ្នកសារព័ត៌មានឬមន្ត្រីទូតឡើយលោកស្រី Federica Mogherini ព្រមមានថាសហគមន៍អឺរ៉ុបនឹងចាត់វិធានការបន្ថែមទៀតបើស្ថានភាពមិនវិលថយក្រោយដែលក្នុងនោះមានការធានាឲ្យអ្នកនយោបាយបកប្រឆាំងនិងសកម្មជនសង្គមស៊ីវិលដែលរត់ភៀសខ្លួនទៅនៅក្រៅប្រទេសបានវិលត្រឡប់ចូលប្រទេសកម្ពុជាវិញទេ
At the 1991 Paris Peace Accords, the Cambodian government had agreed to a legally binding obligation to maintain a pluralistic and democratic system.
នៅឯកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសក្នុងឆ្នាំ1991រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានយល់ព្រមនឹងកាតព្វកិច្ចដែលមានចែងតាមផ្លូវច្បាប់ដើម្បីរក្សាប្រព័ន្ធនយោបាយប្រជាធិបតេយ្យនិងពហុបកឥឡូវនេះយើងរំពឹងថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងស្ដារឡើងវិញនូវការពិភាក្សានយោបាយសេរីនិងការប្រកួតប្រជែងនិងគោរពលំហសេរីនិងឯករាជ្យសម្រាប់សង្គមស៊ីវិលយើងបន្តឃើញនានាការអវិជ្ជមានដែលគ្មានការប្រែប្រួលហើយដោយដែលខ្ញុំបាននិយាយហើយថាក្រុមប្រឹក្សាត្រៀមលក្ខណៈជាស្រេចដើម្បីចាត់វិធានការសមស្រប
លោកស្រីមិនបានបញ្ជាក់ពីវិធានការជាក់លាក់ណាមួយនៅឡើយទេប៉ុន្តែក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នសហភាពអឺរ៉ុបកំពុងតែពិនិត្យមើលឋានៈពន្ធអនុគ្រោះដែលប្រទេសកម្ពុជាទទួលបានសម្រាប់នាំទំនិញចូលទីផ្សារសហភាពអឺរ៉ុបក្រោមកម្មវិធីរាល់មុខទំនិញលើកលែងតែអាវុធ EBA គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានឈ្នះយកអាសនៈទាំងអស់ចំនួន125កាលពីការបោះឆ្នោតជាតិខែកក្កដាក្រោយពីតុលាការបានរំលាយគណបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងហាមឃាត់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណបក្សចំនួន118នាក់មិនឲ្យធ្វើនយោបាយរយៈពេល5ឆ្នាំលោក Petros Ostrovicius អ្នកតំណាងរាស្ត្រដែលមកពីប្រទេសលេតូអានីបានលើកឡើងថាទង្វើរៀបចំការបោះឆ្នោតដោយរបៀបនេះសមតែទទួលទណ្ឌកម្មទេ
There cannot beAnother scenario from our side. We must firmly demand the Cambodian government to give back the voice and the rights to its people. We must put an end to impunity.
យើងមិនមានសេណារីយ៉ូណាផ្សេងទៀតពីយើងទេគឺយើងត្រូវតែទាមទារយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាផ្ដល់សំឡេងនិងសិទ្ធិជូនពលរដ្ឋកម្ពុជាវិញយើងត្រូវតែបញ្ចប់នីតិរដ្ឋភាពដើម្បីសម្រេចកិច្ចការនេះបានគឺដល់ពេលសហភាពអឺរ៉ុបបដូរពីចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មកធ្វើសកម្មភាពប្រទេសកម្ពុជានឹងមិនអាចទទួលបានឋានៈអនុគ្រោះពន្ធទៀតទេយើងត្រូវវែកមុខអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវមកដាក់ទណ្ឌកម្មដោយការហាមឃាត់ការធ្វើដំណើរមកអឺរ៉ុបនិងផ្អឹបទុកទ្រព្យសម្បត្តិ
លោកសំរងស៊ីសហស្ថាបនិកគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងជាប្រធានចលនាសង្គ្រោះជាតិបានដឹកនាំប្រតិភូទៅចូលរួមស្ដាប់ការពិភាក្សាអនុម័តនៅសភាសហភាពអឺរ៉ុបដោយផ្ទាល់ហើយលោកបានបញ្ជាក់តាម Facebook ក្រោយពីការអនុម័តនោះថា
ថ្ងៃនេះជាថ្ងៃជាប្រវត្តិសាស្ត្រយើងអរគុណសហភាពអឺរ៉ុបដែលមានសមាជិក28ប្រទេសដែលតំណាងរាស្ត្រគេទាំងអស់ជាង6.700នាក់គេបានបោះឆ្នោតញាត់ស្ដីពីប្រទេសកម្ពុជាបោះឆ្នោតញាត់ជាឯកច្ឆ័ន្ទអត់មានបកណាប្រឆាំងអត់មានអ្នកតំណាងរាស្ត្រណាប្រឆាំងទេគឺឯកច្ឆ័ន្ទគេយល់ទាំងអស់គ្នាគេយល់ដូចគ្នាថាត្រូវតែជួយប្រជារាស្ត្រខ្មែរនៅពេលនេះឲ្យប្រជារាស្ត្រខ្មែរបានស្គាល់នៅសេរីភាពពេញលេញយុត្តិធម៌និងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដ
គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាបានបង្កើតរដ្ឋាភិបាលឯកបក្សកាលពីថ្ងៃទី6ខែកញ្ញានេះដោយមិនធ្វើតាមការអំពាវនាវនិងការព្រួយបារម្ភពីសហគមន៍អន្តរជាតិទេ។លោកផៃស៊ីផាន់អ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបញ្ចេញប្រតិកម្មតាមទំព័រ Facebook ប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានដោយចាត់ទុកថាប្រទេសកម្ពុជាមិនលុតជង្គង់ក្រោមការដាក់ទណ្ឌកម្មទេដោយលោកអះអាងថានីតិរដ្ឋសិទ្ធិមនុស្សនិងការកែតម្រង់នៅកម្ពុជាទទួលបានជោគជ័យជាបណ្ដាបណ្ដាហើយរីការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនកឹមសេង VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រមប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណជាង70គ្រួសារដែលជាអតីតទាហានខ្មែរក្រហមត្រូវបានអាជ្ញាធរខេត្តបន្ទាយមានជ័យស្នើឲ្យរុះរើលំនៅឋានដែលអាជ្ញាធរចោទថាជាសំណង់អាណាធិបតេយ្យចេញពីដីដែលកាន់កាប់ដោយក្រមប្រជាពលរដ្ឋ14គ្រួសារផ្សេងទៀតនិងក្រុមហ៊ុនឯកជន1អាជ្ញាធរខេត្តបានព្រមានចាត់វិធានការខាងច្បាប់បើក្រមប្រជាពលរដ្ឋជាង70គ្រួសារនោះមិនរុះរើសំណង់អាណាធិបតេយ្យរបស់ខ្លួនមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សលើកឡើងថាក្រោយការផុតកំណត់ឲ្យរុះរើផ្ទះសំបែងដែលជាសំណង់រឹងមាំនោះអាជ្ញាធរខេត្តក៏បានផ្ដើមឲ្យមានការចរចារវាងភាគីជម្លោះលោកហុលរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍លំអិតពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ពលរដ្ឋចំនួនប្រហែលជា74គ្រួសារដែលជាអតីតទាហានខ្មែរក្រហមនិងដែលបានកំពុងរស់នៅក្នុងតំបន់មួយក្នុងស្រុកម៉ាឡៃខេត្តបន្ទាយមានជ័យប្រជុំនឹងការបណ្ដឹងចេញពីផ្ទះសំបែងគណៈដែលអាជ្ញាធរខេត្តនេះបានចេញបញ្ជាជាលើកទី3ឲ្យពួកគេចាក់ចេញពីផ្ទះសំបែងរបស់ពួកគេឲ្យបានមុនថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាឆ្នាំ2018នេះបើយោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់អភិបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យនិងតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សតាមសេចក្តីជូនដំណឹងដែល VOA បានទទួលបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាលោកស៊ុនបវរអភិបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានស្នើពលរដ្ឋដែលមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សអះអាងថាជាអតីតទាហានខ្មែរក្រហមឲ្យរុះរើសំណង់អាណាធិបតេយ្យចេញពីដីកម្មសិទ្ធិរបស់ពលរដ្ឋផ្សេងទៀតចំនួន14គ្រួសារនៅចំណុចរទេះបាក់និងដីរបស់ក្រុមហ៊ុនមួយឈ្មោះហៃសួរស្ថិតក្នុងភូមិសាស្ត្រភូមិអូអំពិលឃុំទួលពងរស្រុកម៉ាឡៃខេត្តបន្ទាយមានជ័យសេចក្តីជូនដំណឹងបានសរសេរក្នុងន័យដើមថារដ្ឋបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យសូមជម្រាបជូនដំណឹងដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលបានចាញ់ការឃោសនារបស់ជនខលខូចបំផុសបំផុលឲ្យទៅរំលោភកាន់កាប់និងសាងសង់រោងខ្ទមយ៉ាងអាណាធិបតេយ្យលើដីកម្មសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ14គ្រួសារនិងដីរបស់ក្រុមហ៊ុនហៃសួរដែលស្ថិតក្នុងភូមិអូអំពិលឃុំទួលពងរស្រុកម៉ាឡៃខេត្តបន្ទាយមានជ័យត្រូវឈប់ជាបន្ទាន់ការចូលទៅកាន់កាប់បែបអាណាធិបតេយ្យលើដីស្របច្បាប់របស់អ្នកដទៃនៅក្នុងការស្នើជាលើកទី3នេះអាជ្ញាធរក៏បានបញ្ជាឲ្យក្រុមគ្រួសារដែលជាអតីតទាហានខ្មែរក្រហមត្រូវរុះរើសំណង់រួមខ្ទមអាណាធិបតេយ្យចេញពីទីតាំងដីរបស់ក្រុមហ៊ុនហៃសួរនិងដីរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋ14គ្រួសារចាប់ពីថ្ងៃជូនដំណឹងនេះរហូតដល់ថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាឆ្នាំ2018នេះជាកំណត់អាជ្ញាធរខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានសង្កត់ធ្ងន់ថាក្នុងករណីជនណាធ្វើវិធានសាសនាបង្កការរាំងស្ទះដល់ការអនុវត្តសេចក្តីជូនដំណឹងនេះនឹងត្រូវចាត់ការតាមផ្លូវច្បាប់ជាធរមានលោកអិនគុងចិត្តមន្ត្រីឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការលីកាដូប្រចាំខេត្តបន្ទាយមានជ័យនិងខេត្ត2ផ្សេងទៀតនៅភាគពាយ័ព្យប្រទេសបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហ័សនេះថាទំនាស់បានកើតឡើងក្រោយមានការលូកដោដីដែលពលរដ្ឋជាអតីតទាហានខ្មែរក្រហមដើមឡើយមានគ្នាប្រមាណ200គ្រួសារស្នើឲ្យមេទាហានខ្មែរក្រហមមួយរូបឈ្មោះ Maigeri ជួលដីឲ្យក្រុមហ៊ុនដោយសារពួកគាត់គ្មានលទ្ធភាពឈូសឆាយដីព្រៃលោកថាលោក Maigeri បានចាប់ផ្ដើមលក់ផ្នែកខ្លះនៃដីទំហំ600ហិកតាឲ្យទៅក្រុមហ៊ុនដែលនៅឆ្នាំ2009បានចូលមកបំរុងធ្វើការងារកសិកម្មតែត្រូវអខានវិញដោយសារប្រជាជនដណ្ដើមយកដីមកវិញនៅលើផ្ទៃដីដែលបានបែងចែកតាំងពីឆ្នាំ1997មកឲ្យអតីតទាហានខ្មែរក្រហមទាំង600ហិកតានេះក៏មានប្រជាពលរដ្ឋចំនួន14គ្រួសារដែលនៅតំបន់នេះបានទិញយកពីអតីតទាហានខ្មែរក្រហមផងដែរលោកអិនគង្ជិតមានប្រសាសន៍ថា
គាត់ឲ្យមេបញ្ជាការគាត់ឈ្មោះម៉ៅកេរីហ្នឹងបាទជាអ្នកជួលដីឲ្យទៅក្រុមហ៊ុនជ ជួលដីឲ្យក្រុមហ៊ុនហ្នឹងដោយសារពួកគាត់អត់មានមធ្យោបាយក្នុងការធ្វើដូចជាគ្រឿងចាក់អីឈូកឆាយណាមួយវាក្រមមានទៀតអញ្ចឹងដល់ពេលនេះមេអង្គការគាត់ហ្នឹងបានយកទៅលក់ឲ្យក្រុមហ៊ុនយកទៅលក់ឲ្យអ្នកដទៃណាលក់ឲ្យក្រុមហ៊ុនអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងគាត់អត់បានដឹងទេដល់ពេលក្រោយមក 4-5 ឆ្នាំក្រោយមកបានគាត់ដឹងហើយនៅឆ្នាំ2009ហ្នឹងក្រុមហ៊ុនបានយកគ្រឿងចាក់ទៅឈូកឆាយឈូកឆាយអញ្ចឹងប្រជាជនក៏បានចូលទៅនៅតាំងទីលំនៅទៅលើដីគាត់ឯងបាទ
មន្ត្រីឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សរូបនេះបានដឹងបន្តថាកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញមន្ត្រីរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាក៏បានទៅស្វែងយល់ពីដំណោះនេះដែរហើយនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះអាជ្ញាធរខេត្តបានចាប់ផ្ដើមបើកឲ្យមានការសម្របសម្រួលរវាងពលរដ្ឋនិងតំណាងក្រុមហ៊ុនក្នុងការសម្របសម្រួលនាថ្ងៃប្រហ័ននេះក្រុមប្រជាពលរដ្ឋដែលជាយោធិនពិការបានទាមទារដីឡូលំនៅឋានទំហំ30ម៉ែត្រគុណ50ម៉ែត្រនិងដីស្រែទំហំ2ហិកតាកន្លះក្នុងមួយគ្រួសារក្រុមហ៊ុនយល់ព្រមផ្ដល់ជូន1ហិកតាកន្លះក្នុងការសម្របសម្រួលចំនួននេះមានការចូលរួមពីលោកកៅដារ៉ារស្មីដែលជានាយករដ្ឋបាលសាលាខេត្តបន្ទាយមានជ័យនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកអិនគង្ជិត VOA ព្យាយាមសុំការអធិប្បាយពីលោកកៅដារ៉ារស្មីនៅល្ងាចថ្ងៃប្រហ័ននេះតែទូរស័ព្ទលោករោគ្មានអ្នកទទួលតាមការបញ្ជាក់របស់លោកអិនគង្ជិតមានទាហានចំនួន5នាក់បានប្រើហិង្សាលើគ្រូបង្រៀនស្ម័គ្រចិត្តម្នាក់ឈ្មោះគួច័ន្ទអាយុ28ឆ្នាំដោយក្រុមទាហានបានវាយក្បាល5ដៃទៅលើគ្រូបង្រៀនម្នាក់នោះតែពុំមានរបួសបែកឈាមធ្ងន់ធ្ងរទេហើយក្រុមទាហានបានដកហូតទូរស័ព្ទលោកគ្រូម្នាក់នេះថែមទៀតផងពួកគេបានហាមមិនឲ្យប្រជាពលរដ្ឋថតរូបឡើយដោយគម្រាមដកទូរស័ព្ទហេតុការណ៍ហិង្សានេះកើតមានឡើងនៅពេលមានក្រុមកម្លាំងចម្រុះដែលជាប៉ូលីសទាហាននិងកងរាជអាវុធហត្ថមានគ្នាជិត50នាក់បានចូលទៅក្នុងតំបន់មានទំនាស់រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
ក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រអូស្ត្រាលីបានរកឃើញបាក់តេរីថ្មីមួយឬ Superbug ដែលស៊ាំនឹងថ្នាំផ្សះគ្រប់ប្រភេទទាំងអស់ពួកគេនិយាយថាបាក់តេរីនេះដែលគ្មានអ្នកណាដឹងអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកនោះបានរីករាលដាលនៅតាមមន្ទីរពេទ្យនៅជុំវិញពិភពលោកលោក Phil Mercer រាយការណ៍ជូន VOA អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Sydney ហើយអ្នកស្រី Super Chanda ជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
បាក់តេរី Staphylococcus Locococcus គឺជាប្រភេទបាក់តេរីដែលងាយរកឃើញនៅលើស្បែកមនុស្សក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីបានរកឃើញបាក់តេរីនេះជាច្រើននៅតាមមន្ទីរពេទ្យបាក់តេរីនេះស្វាមនឹងថ្នាំផ្សះស្ទើរទាំងអស់ដែលការនេះបង្កឲ្យមានផលវិបាកក្នុងការព្យាបាលជំងឺឆ្លងផ្សេងៗពួកអ្នកស្រាវជ្រាវបានវិភាគទៅលើសំណាក់ដែលបានមកពីស្ថាប័នចំនួន78ក្នុង10ប្រទេសនិងបានរកឃើញថាបាក់តេរីដែលស្វាមនឹងថ្នាំផ្សះទាំងនោះមាននៅទ្វីបអឺរ៉ុបលោក Ben Howden ជាសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកជំងឺឆ្លងនិងភាពស្វាមនៅឯវិទ្យាស្ថាន Peter Doherty មានទីតាំងនៅក្នុងទីក្រុង Melbourne ប្រទេសអូស្ត្រាលីបានថ្លែងថា
In Australia the strains that we've been able to detect so far are still susceptible to some really last line
នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីបាក់តេរីដែលយើងបានរកឃើញពីមុននៅតែអាចព្យាបាលបានដោយថ្នាំផ្សះមួយចំនួនដែលមានតម្លៃថ្លៃនិងមានជាតិពុលច្រើនបន្តិចប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាស់យើងមានថ្នាំផ្សះដែលនៅមានប្រសិទ្ធភាពគណៈបាក់តេរីមួយចំនួនដែលមកពីអឺរ៉ុបនៅតែមិនអាចព្យាបាលបានដោយថ្នាំផ្សះគ្រប់ប្រភេទទាំងអស
់លោកសាស្ត្រាចារ្យ Howden បានថ្លែងបន្តថាក្រុមគ្រូពេទ្យនៅជុំវិញពិភពលោកត្រូវធ្វើការត្រួតពិនិត្យឲ្យខ្លាំងជាងមុននិងធ្វើការទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃបាក់តេរីទាំងនេះបាក់តេរី Staphylococcus មិនមែនសត្វតែបង្កជាជំងឺឆ្លងនោះទេប៉ុន្តែយោងតាមការពិនិត្យក្នុងចំណោមអ្នកជំងឺមួយក្រុមតូចបានបង្ហាញថាបាក់តេរីនេះអាចបង្កជាជំងឺធ្ងន់ធ្ងរដែលត្រូវការការព្យាបាលស្មុគស្មាញបាក់តេរី Superbug គឺជាបាក់តេរីដែលមានគ្រោះថ្នាក់បំផុតចំពោះអ្នកជំងឺនៅតាមមន្ទីរពេទ្យដែលមានបញ្ហាជាមួយនឹងប្រព័ន្ធភាពស៊ាំឬអ្នកជំងឺដែលទើបវះកាត់រួចឬអ្នកជំងឺដែលមានដាក់ឧបករណ៍វិទ្យាសាស្ត្រក្នុងខ្លួនជាជំនួយក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវអូស្ត្រាលីបានប្រកាសថាការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់ពួកគេគឺជាឧទាហរណ៍មួយទៀតនៃការប្រើប្រាស់ថ្នាំផ្សះលើកម្រិតដែលបណ្ដាលឲ្យបាក់តេរីស៊ាំទៅនឹងប្រភេទថ្នាំទំនើបក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវបានផ្សព្វផ្សាយការរកឃើញទាំងនេះនៅក្នុងទស្សនាវដ្តី Nature Microbiology ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូពេជ្រដា VOA
ប្រ ្រិមមនស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប់សូមប្រិមមរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗនៅប្រទេសកម្ពុជានៅតំបន់អាស៊ីនិងនៅជុំវិញពិភពលោកតោះតានេះអ្នកស្រីស៊ូបចិន្តាសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបសូមអញ្ជើញអ្នកស្រីបចិន្តា
អរគុណអ្នកនាងស្រីណិតសេដ្ឋកិច្ចអ៊ីរ៉ង់បានធ្លាក់ចុះកាន់តែខ្លាំងចាប់តាំងពីសហរដ្ឋអាមេរិកដកខ្លួនចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ីរ៉ង់និងបានដាក់ទណ្ឌកម្មសារឡើងវិញទៅលើប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ការធ្លាក់ចុះនេះបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលជាប្រទេសជិតខាងរបស់អ៊ីរ៉ង់ហើយហួរដោយសង្គ្រាមនេះក៏ដោយសារតែជនភៀសខ្លួនអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលគ្មានក្រដាសស្នាមជិត3លាននាក់រស់នៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ហើយពួកគេភៀសច្រានត្រូវបានបង្ខំឲ្យត្រឡប់មកប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានវិញនៅតាមព្រំដែនឆ្លងកាត់រវាងប្រទេសទាំងពីរមានភាពមមាញឹកជាងធម្មតាក្នុងឆ្នាំនេះជាពិសេសចាប់តាំងពីរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ដកខ្លួនចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរអ៊ីរ៉ង់មកប្រាក់រៀលអ៊ីរ៉ង់បានធ្លាក់ចុះដល់កម្រិតទាបបំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រកាលពីប្រមាណខែមុនប្រាក់1ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកមានតម្លៃស្មើនឹង 60,000 រៀលប៉ុន្តែឥឡូវនេះ1ដុល្លារអាមេរិកអាចដូរបានប្រាក់រៀលដល់ទៅ 140,000 ដូច្នេះជនជាតិអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលទៅធ្វើការក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នឹងបានផ្ញើប្រាក់មកក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេវិញជាប្រាក់ដុល្លារនោះបានរងផលប៉ះពាល់ដោយសារតែប្រាក់ឈ្នួលរបស់ពួកគេបានធ្លាក់ចុះសម្តេចសង្កាត់តាឡិកប៉ាប់ Francis កាលពីថ្ងៃប្រហោះបានព្រមទទួលយកការលាលែងចេញពីតំណែងរបស់អាចារ្យប្រដៅសាសនាអាមេរិកកាំងម្នាក់ដែលរងការចាប់ប្រកាន់ថាបានបៀតបៀនផ្លូវភេទលើមនុស្សពេញវ័យមួយចំនួនការលាលែងចេញពីតំណែងរបស់អាចារ្យប្រដៅសាសនាឈ្មោះ Michael Bransfield នៅរដ្ឋ West Virginia បានកើតឡើងបន្ទាប់ពីពួកមេដឹកនាំនៅក្នុងវិហារសាសនានៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានជួបពិភាក្សារកដំណោះស្រាយអំពីរឿងអាស្រូវដែលបានធ្វើឲ្យរង្គោះរង្គើដល់វិហារសាសនាជាច្រើននៅជុំវិញពិភពលោកអាចារ្យ Bransfield នឹងប្រជុំនឹងការស៊ើបអង្កេតរបស់វិមានវ៉ាទីកង់ចំពោះការចាប់ប្រកាន់ទាំងនេះនៅស្របពេលជាមួយគ្នានេះអាញាធូឈីលីបានវាយឆ្មក់ទៅលើវិហារសាសនា4កន្លែងកាលពីថ្ងៃប្រហោះដែលជាផ្នែកមួយនៃការស៊ើបអង្កេតនៅក្នុងករណីបៀតបៀនផ្លូវភេទដែលត្រូវបានចាប់ប្រកាន់ថាពួកអាចារ្យប្រដៅសាសនាជាអ្នកប្រព្រឹត្តបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយក្នុងតំបន់បានរាយការណ៍ថាពួកអ្នកស៊ើបអង្កេតបានដើរចេញពីវិហារបន្ទាប់ពីរឹបអូសយកឯកសារមួយចំនួនភាគីសង្គ្រាមស៊ូដង់ខាងត្បូងបានចុះហត្ថលេខាលើអ្វីដែលពួកគេហៅថាជាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពចុងក្រោយដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមស៊ីវិលដែលបានសម្លាប់មនុស្សរាប់ពាន់នាក់និងធ្វើឲ្យមនុស្សរាប់លាននាក់ផ្សេងទៀតបាត់បង់ទីលំនៅនាយករដ្ឋមន្ត្រី AGP លោក Abiy Ahmed និងប្រមុខរដ្ឋក្នុងតំបន់បានចូលរួមក្នុងពិធីចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនៅក្នុងរដ្ឋធានី Addis Ababa សម្ពោធនៅក្នុងរដ្ឋធានី Addis Ababa ប្រទេស AGP កាលពីថ្ងៃពុធប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងក្រុងជូបាបាននិយាយថាពួកគេមានសុទ្ធិធនិយមថាសន្តិភាពនឹងវិលត្រឡប់មកប្រទេសរបស់ពួកគេវិញវីដេអូដែលផ្សព្វផ្សាយដោយទូរទស្សន៍អាល់ម៉ាស៊ីរ៉ារបស់ពួកឧទាមហ៊ូទីបានបង្ហាញពីការវាយប្រហារតាមអាកាសរបស់ពួកកងកម្លាំងចម្រុះនៅស្ថានីយ៍ឡានក្រុងក្នុងទីក្រុងហ៊ូដៃដាប្រទេសយេម៉ែនដែលបង្កឲ្យរថយន្តជាច្រើនគ្រឿងបានឆាប់ឆេះក្នុងរងើកភ្លើង
ផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com និងទស្សនាវីដេអូតាម Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.